Atrodos 4. trolejbusā, kas no šodienas aizstāja 40. autobusu maršrutā Jugla-Ziepniekkalns. Pārmaiņas ieviesa, lai ietaupītu resursus, kā arī mazāk piesārņotu gaisu pilsētā. Turklāt tas piestāja tuvāk tirdzniecības centriem Mūkusalā. Iedzīvotāji par pārmaiņām nav sajūsmā, jo tagad ceļā no Ziepniekkalna uz centru paiet ilgāks laiks. Un 4. trolejbusu pieturās piestāja gandrīz vienlaicīgi ar 19. trolejbusu, kura maršruts centra virzienā ir līdzīgs.
Потому что 40-й автобус быстрее в центр приходит.
40-ais autobuss ātrāk aizbrauc līdz centram, ar to var paspēt uz elektrisko vilcienu, cilvēki pie tā ir pieraduši. Bet turklāt Graudielā parasti ir lieli sastrēgumi.
Все время там пробка, конечно.
Tā kā esmu pat arī šoferi un braucu, uz Mūkusalas apļāvu viņš ilgākies. Un arī te likumojot uz Ziepniekkalnu no šejienes, kad es braucu ar trolejbusu, iet pa trolejbusu maršrutu, es ar kājām aizēju ātrāk. Un tas, ka piesārņo Rīgas centru, varbūt tās aizliegt privātajiem braukātu.
Nepiekrīt šai izmaiņai, jo tas pirmkārt dublē 19. trolejbusu, otrkārt tas ilgāk brauc. Labāk būtu atstājuši 40. autobusu.
Latvijas radio sastapa arī cilvēkus, kas par izmaiņām nepārdzīvoja. Iedzīvotāji uzskatīja, ka pie pārmaiņām agri vai vēlu pieradīs. Turklāt uzteica to, ka Rīgas satiksme domā, kā samazināt piesārņojumu pilsētā.
Nu, kā pirmais tramvajs, piemēram, arī tagad uz Imantu un pēc tam uz Jugli projām. Nu, pierod cilvēki, nu, latvieši jau ir pacietīgi.
Katrā ziņā, ja tas ir ekoloģiskāks variants, noteikti labāk, un tad jau skatīsies praksē, cik tas laiku iekonomēs vai neekonomēs, un noteikti, ja arī kāda pāris minūtes vajadzētu noziedot, lai uzlabotu ekoloģiju, tad es būtu gatavs noziedot.
Rīgas satiksmē informē, ka pirms pārmaiņu izdarīšanas veica situācijas analīzi un izvērtēja iespējamās sekas. Plānu atzina par labu esam. Sabiedrisko attiecību speciāliste Baiba Bartaševiča Feldmane stāsta, ka šādu priekšlikumu uzņēmumam snieguši paši pasažieri. Šodien pēc pirmajiem braucieniem uzņēmums secinājis, ka trolejbuss brauc par 2 līdz 4 minūtēm ilgāk nekā tā priekšgājais 40. Autobuss.
4. un 19. trolejbusu kursēšanas laiks sastādīti balstoties uz pasažieru plūsmām. Tad, kad rīta stundās šīs plūsmas ir ļoti daudz un intensīvas, tad šie trolejbusi ir viens otram tūl līdzās. Mēs sekosim līdzi šai situācijai un monitorēsim arī šo jauno maršrutu, lai nepieciešamības gadījumā arī veikt kādas izmaiņas.
Ir ļoti cieša sadarbība ar satiksmes departamentu, uzlabojot kopējo sabiedriskā transporta plūsmu, kas ir gan Graudielas, Saukalnes ielas krustojumos, lai palielinātu šo caurlaidību trolejbusam.
Veicot izmaiņas, ir nedaudz palielināts reisu skaits. Turklāt Rīgas satiksmes pārstāve uzsver, ka trolejbusā esot nedaudz vairāk vietas. Dienā vidēji šai maršrutā pārvadā 15,5 tūkstošus pasažieru. Paula Dēvica, speciāli Latvijas radio.